Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Блокада постачання вугілля з окупованих територій загрожує національній безпеці. Про це заявив сьогодні під час засідання уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Занепокоєння блокуванням Донбасу висловив очільник представництва Євросоюзу в Україні Хьюг Мінгареллі, який зазначив, що від блокади першочергово потерпають місцеві жителі. За даними «Укренерго», запасів вугілля антрацитної групи на всіх ТЕС може вистачити на 40 діб. Населення 7 областей інформаційно готують до віялових відключень електроенергії. Втім, на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів України не ухвалював поки що рішень про введення надзвичайного стану на ринку електроенергії. Будемо говорити сьогодні про ситуацію в енергетичній галузі з народним депутатом України Максимом Єфимовим та Андрієм Герусом, колишнім членом Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Добрий день.
Добрий день.
Добрий день.
І перше питання таке. Вчора міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик говорив про те, щоб аби перейти відмовитися від вугілля антрацитної групи, потрібно 2-2,5 роки. Сьогодні прем'єр-міністр сказав вже про 3-5. На чиєму боці правда?
Ви мені задаєте вопрос. Знаєте, як от 2,5 года, 3 года, все залежить від фінансового ресурсу і від ситуації на ринках. Можна ли перейти? Да, можна. Сколько это будет стоить денег стране, сколько это будет стоить денег населению, и существуют ли возможности на рынке заменить, и готовы ли мы на эти условия идти. Ну, я просто несколько цифр, вот коллега, наверное, меня поддержит, что сегодня цена, что такое независимость? Независимость – это когда мы должны брать из нескольких источников. Мы можем взять, если мы говорим политически, отрезали эту территорию, приняли такое решение на государственном уровне, берем с рынка. Автоматически это говорит о том, что мы должны на рынок выдать свои запросы, и рынок отреагирует соответствующим образом ценой, которая в данный момент времени будет. А дальше пошла торговля с конкретными поставщиками на конкретных условиях. Вот если говорить про последние месяцы, я вам скажу так, Китай вышел, понял, что у них не хватало коксующегося угля, и вышел на рынок со спросом в 60 миллионов тонн. Автоматически цена на уголь с ноября по декабрь коксующийся выросла с 80 долларов до 190 долларов, а кокса со 140 до 320. То же самое может произойти и с энергетическим углем. То есть мы должны это понимать и к этому быть готовы. То, что на сегодняшний момент вы задали вопрос, 2,5 года или там 5 лет, повторюсь еще раз, наверняка, если всем упереться, если создать условия для тепловой генерации, дать соответствующие цены в тарифы, решить вопрос с населением о том, что население и промышленность готовы платить по этим тарифам, то наверняка это можно сделать и за 2 года. То, что говорит министр, чем плавнее будет переход, тем меньше пострадает население. Тим менше пострадає промисловість, тому як вона теж на сьогоднішній момент платить дуже високу ціну за електроенергію.
Ну, питання було в тому, чи є точне інформування, бачите, чи є розуміння ситуації, ось в чому питання, тому що цифри міняються.
Несколько слов вам розкажу на простому примірі. Люди хочуть простих примірів. В Краматорську угля стало 4 тисячі тонн. Цифра – факт. Потребління в плановому режимі Краматорської ТЕЦ – 800 тонн угля в сутки. Сколько она может проработать? 5 дней.
Но есть там...
Задают, приезжают специалисты, великие, Семенченко и сотоварищи, и говорят директору ТЭЦ, а можете проработать дольше? Говорит, ну, один котел на газе, один на угле будет 10 дней.
До речі, один з, як ви називаєте, сотоваріші, але колега ваш, народний депутат Самопомічі Тарас Пастух, на телефонному зв'язку, він зараз саме якраз там перебуває. Пане Пастух, добрий день. Чи чуєте ви нас? Немає.
Можна я дам відповідь на це попереднє питання, тому що так, не було в нас так в одні ворота. Перше, про фінансові ресурси. Ну, це ж не секрет, всі це відчували. У нас за останні 2 роки суттєво росли тарифи. І як для населення, так і для бізнесу, для непобутових споживачів. Якщо тепер, виявляється, в нас грошей немає, і треба знову піднімати тарифи, то куди були потрачені ті гроші? Хтось має на це відповідь?
Ну, очевидно, прем'єр-міністр з міністром палива та енергетики.
От, я теж знаю, куди були потрачені ті гроші, або куди вони були прикарманені. Але якщо тарифи під щось піднімаються, то це має виконуватись. І минулого року у нас, коли піднімали тарифи для непобутових споживачів, це було тричі. Плюс 5, плюс 10 і плюс 10%. то говорили, що це для того, щоб Роттердам плюс був, і щоб в нас була незалежність від зони АТО. Це було офіційне обґрунтування пана Вовка, голови НКРКП. Гроші зібрали, тарифи підняли, а незалежності від зони АТО немає, хоча її всі споживачі вже оплатили. Тепер скільки часу нам потрібно? Я дуже в цифрах розповім. 9 мільйонів тонн ми споживаємо зони АТО. Два блоки з Зміївської ТЕС, які можна було реконструювати і обіцяли це зробити ще минулого року, це 1 мільйон тонн. Економії з А переводимо на Г. Два блоки Бурштинської ТЕС розвертаємо з експорту електроенергії на внутрішній ринок. Це економія ще 1,5 мільйони тонн. Через порти ми можемо перевалити в Україні 5 мільйонів тонн. Це вже 7,5 мільйонів тонн з 9. Це все можна зробити за півроку.
Що заважає, з вашої точки зору, що заважає це зробити?
Дуже проста відповідь. Якщо ви навіть в Гуглі, в інтернеті заб'єте ціну, яка є на вугілля в цих так званих ЛНР-ДНР, ви побачите, що там воно продається на їхньому ринку по оголошеннях 600, 700, 800 гривень. На сьогоднішній день в нас в тарифи воно включено 1800 гривень. Величезний перепад в ціні, який дозволяє маржу, яка при поставці вугілля сюди. По дорозі дуже багато зацікавлених людей. І обсяги вугілля, вони ж величезні, це дає дуже великий фінансовий ресурс. І, на жаль, комерційний інтерес тут превалює над якимись інтересами державними або навіть просто енергетичної безпеки.
Нібито з'явився зв'язок з Тарасом Пастухом. Пане Пастух, скажіть, будь ласка, які плани в блокуванні і, в принципі, вас звинувачують, не вас особисто, а всіх тих, хто блокує, звинувачують в тому, що ви як... ніж в спину до, наприклад, мешканців Авдіївки, які можуть залишитися без роботи, без тепла, так само мешканці Маріуполя без роботи.
Ви знаєте, я думаю, що нас вже звинуватили в всьому, чому тільки можна звинуватити, і замерзаючому Краматорську, Слов'янську, що люди не зможуть добратися, що фактично через нас всі шахтарі підуть в ДНР, ЛНР, армії і таке інше. Але самі люди, коли з'являються такі от звинувачення, почитайте їхні коментарі, вони дають дуже просту і чітку відповідь, хто дійсно в цій ситуації винен. І людей, от я тільки що спілкувався також з людьми, які просто додзвонюються, говорять свою думку, перше, що їх обурює, для чого країна, для чого влада стільки часу людям брехала в очі, прикриваючи цю всю брехню війною і загиблими нашими хлопцями. Коли влада встановила ціну Роттердаму для виробництва електроенергії, і кожен з нас платить за вугілля з розрахунку 1800 гривень за кожен мегават виробленої теплової електроенергії. А ми знаємо, що воно дійсно коштує, я тільки що чув думку когось з вашої студії, на окупованій території по 600, по 700 гривень. І навіть вже з накрутками по дорозі в Україну, на нашу підконтрольну територію, воно може коштувати 1100, 1200, 1300 гривень. Конкретно в Краматорську ми почули відповідь 1370 гривень, але всі ми разом з вами платимо з розрахунку 1800 гривень за вартість вугілля. Тарас. Тобто держава витягнула з українців кошти для того, щоб дати можливість тепловим генераціям закуповувати по світових цінах, по цінах Роттердаму, а сама фактично створила, а держава створила можливість власне олігархам заробляти на цьому.
Зрозуміло, пане Пастух, до вас зустрічне запитання від вашого колеги Максима Ефимова.
Тарас, ну, во-первых, в прошлом году цена угля была 1400 гривен. То, что говорит Краматорская ТЭЦ, до 1 января 2017 года уголь у них в тарифе был заложен на уровне 1350 гривен. То, что на сегодняшний момент Роттердам плюс является формулой, по которой рассчитаны последние 12 месяцев средневзвешенная цена за 12 месяцев на площадке Роттердам, да, на сегодняшний момент, с учетом повышения под конец года, цена подросла. Но если вы сегодня, почему вы сегодня вводите людей в заблуждение? Если вы сегодня захотите, вы говорите, с одной стороны, надо переставать покупать на тех территориях, с другой стороны, говорить о том, что нужно убрать Роттердам плюс, тогда ответьте, пожалуйста, на вопрос, как сегодня при цене угля $85 на Роттердаме на споте можно за 1700 гривен купить его? При той ситуации, которая есть сегодня, мы поднимем цену на электроэнергию.
Не приписуйте мені того, чого я не говорив. Ви від мене не чули про забирати чи не забирати ціну Роттердаму. Я говорю про те, що ми її так платимо. Питання полягає в тому, а скільки платить теплова генерація підприємства Ахметова Ахметовським шахтам за це вугілля. А платять вони в два рази дешевше. І питання полягає, хто на цьому заробляє. І коли ми говоримо, що немає коштів зараз, щоб перевести на інші види вугілля, ну це абсолютно брехня, тому що там є надприбутки. Ніколи не зацікавлений буде Ахметов.
Ще буде швидко відповідь.
Тарас, я не вірю в те, що на сьогоднішній момент на шахтах в Донецькій та Луганській області, на яких глибина шахт до 1000 метрів, може бути собівартість вища, ніж 1200-1300 гривень. Сьогодні в Австралії ціна 20-30 доларів вважається хорошою ціною, але це відкритий спосіб добичі. Зачем вы вводите в людей в заблуждение? Почему вы говорите о том, что 600-700 гривен? Конечно же, если на сегодняшний момент государственных шахт на той территории нет, они порезаны, порезаны на металлолом, то можно добывать там на копанках и так далее какое-то количество угля, которое предлагается через интернет или через что бы то ни было. Но если мы говорим про официальные предприятия, перерегистрированные на украинской территории, про шахты, которые остались, пусть они частные. У меня нет никакого отношения к Ринату Ахметову. На сегодняшний момент с ДТЭК, я враг ДТЭК, потому что 6 лет сужусь с ним, с ДТЭКом. Но мы на сегодняшний момент, вы говорите неправду.
Давайте еще відповідь від пана Пастуха.
Я говорю правду, тому що сам ДТЕК визнає, що їхня вартість на їхніх шахтах, вона сьогодні складає в районі 600 гривень, тому що їхні шахти є надзвичайно рентабельними, їхні пласти, і там було достатньо інвестовано коштів. Питання інше полягає, державні шахти, вони не є там всі порізані. Питання в тому, що державні шахти, вони якраз націоналізовані так званими ДНРами, ЛНРами, і сьогодні Україна закуповує вугілля в тому числі і в них. Знаєте, і в них якраз це вугілля може бути дещо дорожче, тому що держава не вкладала кошти в свої шахти. Ті кошти, які виділялися з бюджету, вони просто розкрадалися.
Тарас.
Ми зрозуміли, дякую, бо це буде така припалка. На телефонному зв'язку з Донеччини був Тарас Пастух, народний депутат України. Андрій Герус хоче щось додати до сказаного Тарасу.
Якщо можна, я прокоментую, звідки гроші мають бути на купівлю вугілля навіть на споті. Перше, минулого року тариф теплової генерації – це ті, хто спалюють вугілля. Виріс 95 копійок на початку року до гривня 80 в кінці року. Тобто було зібрано додатково 10 мільярдів гривень. Оці гроші мали би бути направлені на покупку цього вугілля, але ж за минулий рік нічого не купили. Тому їх
мільйон 200 купили.
Мільйон 200 з 10 мільярдів гривень зібраних. Це смішно просто.
А скільки розділити одно друге?
Це перший момент. Другий момент. У нас Роттердам Плюс працює на дві марки вугілля – і марку А, і марку Г. Правильно ж? Правильно. Марка А у нас дефіцитна, це 35% всього-навсього, а 65% – це марка Г, яка повністю видобувається в Україні. Питання, якщо у нас по марці Г виникають такі надприбутки, то вони ж, мабуть, мають бути перенаправлені на покупку марки А, чи для чого тоді формула Роттердам Плюс навіть на марку Г, яку ми не імпортуємо з Роттердаму?
Добре, але
ось і відповідь на це питання.
Ми, в принципі, зайшли в такі професійні розмови, марка Г, марка А, люди не дуже розуміють, їх більше цікавлять відключення електроенергії, чи будуть люди працювати, так?
Але їх цікавлять тарифи, які вони сплачують. Так от вони мають знати, що вони сплачують сьогодні цю формулу Роттердам Плюс у середині Роттердам з 12 місяців, і вони оплачують ціну вугілля в себе в тарифі 1800 гривень. І таким чином вони купили вже, вони оплатили вже свою незалежність.
Ми, до речі, запитували сьогодні, мої колеги на вулицях Києва, запитували людей, чи готові вони сидіти без світла, потерпати від віялових відключень, якщо буде блокуватися територія. От послухаємо, що люди говорили.
Ну, питання в тому, кому це потрібно. Людям, які просто живуть, це так не потрібно.
Обов'язково потерпимо. Говорили, що без Криму торгу, і ми тут пропадемо. З Кримом не торгуємо, електроенергії не даємо, ніхто ще не пропав, і так не пропадемо.
Ні, не готові.
Чому?
Тому що ідіоти. Ну як же можна людей ставити без тепла і без світу? От і все.
А свої вугілі є у нас, а люди мерзнуть. Та що? Це все неоднозначно.
Будь ласка, всі готові, патріоти, вони всі готові. Але там же ж, ви знаєте, це одна справа – це фасад, а друга справа – що всі речі робляться в кабінетах.
Я сама з Донецька. Звісно.
Наші бойці там хуже. І під обстрілом, і в окопах мокрих, і холодно їм, а ми потерпимо.
Думки розділяються. Люди готові терпіти, люди не готові терпіти. Так само, як і в принципі політики. У кого, хто за кого називається, хто за чиї інтереси. І скажіть, будь ласка, з точки зору політичної, ми говорили зараз про професійні речі, з точки зору політичної, тут більше все-таки бізнесу чи політики?
Політика. Если говорить, чтобы, если бы говорили, если бы я вот вчера после эфира последнего задал себе вопрос, почему у нас нет ни единых тезисов, в которых мы объединяем страну. Но во имя страны, Украина понад усе, это те вещи, которые должны объединять нацию. Должны делать, и это можно сделать только на основе прагматизма. Ну, будем говорить, Трамп, который говорит, и заявления французских политиков, которые говорят, что мы сделаем, номер один – это страна, в которой ты живешь. И это должно быть правилом для наших политиков. Мы же сегодня говорим, нет, у нас давайте сделаем блокаду той территории. Я вам скажу так, если будет блокада той территории, мы автоматически потеряем ту территорию. Потому что те люди, которые там работают, они останутся на той территории, как мы в Крыму. Что мы имеем сегодня в Крыму? Мы там не имеем ни единого островка Украины внутри Крыма. Скажите, нужно ли нам потерять? Тогда давайте примем политическое решение, забудем про Минск в том виде, в котором он есть, и построим там стену, но со всеми последствиями. Задайте вопрос тем людям, которые живут на Востоке, готовы ли они к этому? И большинство скажет нет.
Як ви вважаєте?
Я вважаю, що тут занадто багато комерційного інтересу і фінансового, і він дійсно превалює над питаннями безпеки і над питаннями незалежності енергетичної. Тому що у нас великий перепад цін між тим вугіллям, і ціна там дійсно абсолютно не така, по якій ми купуємо. У нас навіть за злочинної попередньої влади, яку так називають, ніколи не було ніякого Роттердам Плюс. Раніше вугілля куплялося звідти по 500-700 гривень, і тим не менше люди там абсолютно не бідні, ті, які володіють тими шахтами. Так, ми розуміємо, це найбагатша людина України.
Добре,
тому воно
чиї...
вписувалося. І тут ще важливий момент, що на цьому моменті породжується такий корупційний клубок, тому що під цю торгівлю підв'язуються все нові товари, і це затягує. Тому дуже складний момент з точки зору політичного також, тому що з одної сторони, коли військовослужбовців піднімають в атаку, і вони йдуть і воюють, реальна війна йде, а з другої сторони їм говорять там наші люди. Тоді це якось важко. Як військовослужбовцям ту ситуацію розуміти? Їм тоді не стріляти, можливо, туди? Навіть не відповідати, бо там наші люди? Непроста ситуація.
Це гібридна війна, яка йде зараз.
Це гібридна війна, але
на гібридній війні
торгівля теж має бути дуже. Я не виступаю
добре,
навіть за повну
блокаду. Але рішення в енергетичній безпеці мають бути так само гібридними?
Рішення должно бути...
Чи професійними?
Коли я говорив... Прежде всего Украина, прежде всего граждане Украины, которые не должны платить повышенный тариф. Возвращаемся еще раз на несколько секунд к вопросу цены Роттердам Плюс. Нужно ли посмотреть на эту цену? Да, наверное, нужно посмотреть. И как минимум НКРЕ должен отчитаться и показать в 2016 году, что такое Роттердам Плюс. Это цена на площадке за 12 месяцев, они говорят. Хорошо, покажите, какая была цена в январе, в феврале, в марте, за весь, за все 12 месяцев 2016 года. Какой тариф был? Для каждой из тепловых станций, которые вырабатывают тепловую электроэнергию. И давайте посмотрим, соответствует ли она этому тарифу или не соответствует. Это первый вопрос. То есть сэкономила ли страна по сравнению с покупкой в Роттердаме при покупке там? Это
добре,
первый
вопрос. Якщо за умови того, що блокада не буде припинена з політичної точки зору, тобто блокада буде, що треба зробити, аби не було цього надзвичайного стану в електроенергетиці?
Можно несколько слов еще сказать? Атомная энергетика, я не знаю, коллега знает или нет, что через 10 лет мы будем вынуждены выводить свои блоки атомные из энергобаланса. Они все заканчивают свой жизненный цикл. Их можно продлять, это стоит $300 миллионов приблизительно на каждый блок. И этим нужно сегодня заниматься. Без этого, в принципе, 60% базовой величины
так,
не будет.
Так, это питання стратегічні. А що робити сьогодні, пане Герус, якщо можна було, одна хвилина?
Дивіться, сьогодні ситуація така, що у нас є способи для маневру, в нас є можливість імпортувати це вугілля, в нас є достатньо багато зібрано фінансових ресурсів, бо я повторю ще раз, тарифи підняли, всі люди відчувають, що тарифи підняли. Тому у нас потрібно приходити до якогось компромісу, тому що на періоді один або два місяці дійсно, може бути складна ситуація. Надзвичайний стан – це не означає вугільне відключення. Це просто для того, щоб економити антрацит. Але через півтора місяці може бути якась проблема.
Будемо бачити, що буде через півтора місяці. Зараз бачимо, що питання політичне. Будемо бачити, як воно проходитиме. Це була програма «Ваша свобода». І сьогодні провела Інна Кузнецова. Гостями були народний депутат України Максим Єфимов та колишній член НКРЕКП Андрій Герус. На все добре.